Power 1, 3, 2, 1. Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Մենքել
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Դիմի ուղևորը, երբ երթուղայինում ոտնահարվում են իր իրավունքները, ասել է, թե երբ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղայինը երթևեկում է կրկնակի, երբեմն նաև եռակի ծանրաբեռնվածությամբ։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանն ասում է, որ իրենք հենց այս խնդիրներով են զբաղվում, բայց մինչ այսօր նման հարցով ոչ մի ուղևոր իրենց չի դիմել։ Պողոսյանի խոսքով պատճառն այն է, որ ուղևորները չեն հավատում, թե իրենց բողոքը տեղ կհասնի կամ դրա հիման վրա դատական գործընթաց կսկսվի։ Փոխարենը Պողոսյանը դիմում է հանրությանը նման հարցերով դիմել իրենց եւ լինել հետևողական։
Եվս մեկ անգամ տեղեկացնելու ձեր միջոցով մեր սպառողներին եւ ուղևորներին։ Կա տրանսպորտային տեսչություն։ Ուրիշ խնդիր, որ շատ վատ է աշխատում, բայց կա։ Երկու ուղղությամբ պետք է դիմեն սպառողները՝ պետական մարմնի, որը կոչվում է տեսչություն, եւ հասարակական կառույցների, որից մեկը մենք ենք։ 56-11-47 մեր համարը մենք
Այցելեցի մայրաքաղաքից շարժվող մարզային մի քանի երթուղայինների ավտոկայաններ, որտեղ հավաքված ուղևորները սպասում էին նստելու իրենց հերթին կամ բախտին։
Ես աննորմալություն ա ուղակի։
Ոչ մի քաղաքակիր երկրում ես բան չի ուզում, մարդ իրավունքի ոտ նարում։ Եթե այնպես խփենք, բան ժողովրդին հրենք, շուտ կանանք, նստենք, բայց մենք ոչխար չենք, էլի որ ասենք։
Կառավարությունն էլ գծի տերերն էլ ողան մի հատենան էս վիճակ, ասես ստեղծել են։
Ով ավելի համար լինի, նրան կնստի ու կգնա։ Մարդը կարող է մի 5 ժամ ստեկանգնի եւ ավելի։
Պիտի գան տենան 18 հոգու նստելու տեղը, բայց 40-50 հոգի ուղևոր են տեղափոխ։
Ծանրաբեռնված երթուղայինների վարորդները նշում են, որ մեղքը երթուղին տնորինողներինն է, իսկ դժգոհ ուղևորներին խորհուրդ են տալիս ոչ թե բողոքել, այլ չնստել։
Մինչեւ դուք ապահովության համար ցախ քաղաքը ոչ մի այդ պետությունը չի կարեմ այդ օրենքը դնի դեմերը, այժմներ չեն կարող, դրա համար չեն խոսում։ Ո՞նց կարաս մեզ ասես մի տարի։ Դեզի տեն ընդհանրացնում ձեր ջիտանը մերի գծի։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահի խոսքով ոտնահարվում են ոչ միայն ուղևորների իրավունքները, այլ առհասարակ ոլորտների բոլոր սպառողների։
Մեր սպառողները ցավոք սրտի հալածված են։ Տարբեր ասպարեզներում, դա կլինի սնում, դա կլինի հասարակական տրանսպորտ, դա կլինի ծառայություններ, սպասարկում եւ գրպանի առումով, եւ վիրավորանքի առումով, եւ հալածել բարեական առումով։
Ռոսյանի խոսքով այսօր մայրաքաղաք ներգրվող ավտոբուսներով եւ երթուղայիններով հարցը չի լուծվի։ Հարկավոր է կրկին ակտիվացնել տրոյլեբուսների ու մետրոյի ցանցը։
Մեր քաղաքում տարիներ շարունակ քաղաքապետները փոխվում են, բոլորն էլ զեկուցում են, որ եւս ինչ որ խմբականակ ավտոբուսներ ներգրվեն։ Թողային նվագախմբով դրանք մեկնարկը ցուցադրում են տոնական կերպով, ça գրեթե զավեշտ է։ Այդ ավտոբուսները չկարողացան մեր քաղաքի Բաղրամյան կոմիտաս փողոցներ չկարողացան հաղթահարել եւ կրճատվեց նրանց երթուղին անկյունը Բաղրամյանի եւ կոմիտասի եւ գաստրոնոմի դեմը։ Երկուսի ոչ պակաս տրոլեյբուս կանգնած կտեսնեք։ Սպանես, մորթես, ծեծես, նա երբեք չի շարժվի տեղից, մինչև որ բոլոր ուղևորները վազեն դեպի միկրոավտոբուսներ։
անվերահսկելի վիճակի միակ բացատրությունն ըստ Պողոսյանի այն է, որ երթուղիների իրական տնորինողները բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։
Գրաֆիկ սահմանողը բոլորն են մարդիկ են, որոնք նստած են կամ քաղաքապետարանում, կամ տրանսպորտի վարչությունում, կամ գեներալ են, կամ դիսպետչերական կետում մարդիկ են, որոնք անում են հակառակը, որպեսզի նա չշարժվի։
Միկրոավտոբուսները ոչ միայն նախատեսված չեն քաղաքային ուղևորափոխադրության համար, այլև վտանգավոր են։
Միկրոավտոբուսը նախատեսված չէ քաղաքային ուղևորափոխադրության ռեժիմում աշխատելու։ Միկրոավտոբուսը ստեղծված է կամ օպերատիվ, կամ ընտանեկան, կամ ծառայողական խնդիրների համար, կամ էլ եթե կան մեծ քաղաքներում միկրոավտոբուսներ, նրանք որոշակի կետից որևէ կետ տեղափոխելու համար, ոչ թե քաղաքային ռեժիմ։ Սա միայն Երևանն է յուրահատուկ, այդպիսի քաղաք դուք չեք տեսնի։
Համեմատած մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակին խնդիրն ավելի սուր է, հատկապես մարզային երթուղայինների ուղղությամբ։
Գինը թանկ է, անհամեմատ, եւ այնքան սահմանափակ է շարժվող միավորների քանակը, որ ուսանողները, երիտասարդ աղջիկեր ու տղաները շախմատի ձիու կամ այդ վիճակով երթևեկում են ժամեր։ Կա գյուղապետ, կա ազդեցիկ մարդ, կա, որոնք միանշանակ թելադրում են։ Գծի վրա պետք է լինի այս երկու մեքենան եւ ոչ ավել։
Ըստ Արմեն Պողոսյանի, Երևանում աշխատում է 3200 միկրոավտոբուս, սակայն նրա խոսքով առավել խոսուն են հասույթի թվերը, որոնք երկրաչափական պրոգրեսիայով գնալով աճում են։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի մոտավոր հաշվարկներով դրանց պատկերը հետևյալն է։
Մեր մոտավոր հաշվարկներով հասույթը, ոչ թե շահույթը, խնդրեմ չշփոթեք, կազմում է 270 մինչև 300,000 դոլար մեկ օրում։
Կազմակերպությունը մոտավոր հաշվարկել է նաև, թե նշված գումարի քանի տոկոսն է մտնում պետական բյուջե։ Այս դեպքում խոսքը միայն Երևան քաղաքի մասին է։ Իսկ ահա այս կազմակերպության աշխատակիցներին քաղաքապետարանում դժվարությամբ են տվյալներ տրամադրում, կամ առհասարակ պատկերը խեղաթյուրված են ներկայացնում։
Մեր հարցումներին քաղաքապետարանը պատասխանում է, բայց լիարժեք չի պատասխանում, որովհետև կան մասհանումներ տարբեր։ 2-3 ուղությամբ են գնում այդ մասհանումներ եւ մեզ համար այդ պատկերը հստակ պարզ չէ։ Մենք պարզապես գիտենք, որ շատ փոքր մասն է գնում, երևի 10%-ից ոչ ավել, 10-12%-ից ոչ ավել։ Այս ծավալի է, հավաքագրման ծավալ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվարդի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիվարդի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Տնտեսական ճգնաժամը թատերական աշխարհին էլ է վնասել։ Հայֆեստ միջազգային թատերական 7-րդ փառատոնը կգայանա ավելի փոքր ծավալներով 22 երկիր նախորդ տարվա 33-ի և 33 թատերախումբ նախորդ տարվա 62-ի փոխարեն։ Փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանն այս մասին ցավով է նշում, բայց եւ խոստանում, որ փառատոնը պակաս շքեղ չի լինի։
Ճգնաժամը ամենուրեք է եւ օրինակ ես չգիտեմ Շվեդիայից շատ լավ թատրոն, որ մինչև այդ պրոբլեմ չուներ եւ գումարը ստանում էր մշակույթի նախարարությունից կամ Swedish Institute-ից կամ ինչ գիտեմ Մերիայից եւ այլն, այս տարի չի ստանում եւ ասում են, գիտեք, մենք կարող ենք գալ ձեզ մոտ անվճար խաղալ, բայց մենք 15 հոգի ենք եւ այդ 15 հոգու ճամփեն տվեք։ Ոնց, եթե տոմս արժի, ինչ գիտեմ, 650 եվրո։
Բարեբախտաբար ճգնաժամը չի խոչընդոտել, որպեսզի մշակույթի նախարարությունը, որը փառատոնի միակ ֆինանսավորողն է, նորից տրամադրի 35 միլիոն դրամ։ Այս տարի նույնպես Հայֆեստը կունենա երկու ծրագիր՝ հիմնական և ֆրինջ։ Փառատոնը կբացի բուլղարական Կրեդո թատրոնը Գոգոլի շինելով, բայց ի սկզբանե նախատեսված էր այլ բան։
Մենք պայմանավորվել ենք Սլովակիայի ժամանակակից բալետի հետ Բրատիսլավայից եւ ինչ պատճառներով մի 4 օր առաջ Սլովակիայի նախարարությունը ասաց չէ, չենք տալու փողը։ Պայմանագիր, ամեն ինչ իրանց հետ, մեր նախարարությունից նամակները, պայմանավորվածությունները, ամեն դուրս գրած գումարները, որոնք պետք է լինեն, արդեն տոմսերը համարյա գնված, բայց չէ, չունենք, դատի տվեք մեզ, ասում են իրենք։
Այսօր արդեն երբ պատրաստ է 7-րդ Հայֆեստի ծրագիրը, Արթուր Ղուկասյանը կարող է առանձնացնել ֆավորիտներին, դրանցից գլխավորը Ֆրանսիայից ժամանող Ֆիլիպ Ժանտի թատրոնն է։
Ֆիլիպ Ժանտին ցուցադրի այստեղ ներկայացումը, որ կոչվում է Զիգմունդ Ֆոլի, դա մատների, իրերի եւ տիկնիկների թատրոն։ Այսինքն հանճար է խումբը եւ իրենք, եթե դուք գիտեք Չեխովի փառատոնի մասին, Չեխովի փառատոնի մասին Մոսկվայում, որը լավագույններից աշխարհում, իրենք այս տարի հեդլայներներն են այնտեղ։
Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը ֆեստը նորից բացօթյա տոն կբերի մայրաքաղաք։ Երևանյան բաց երկնքի տակ կրկին քաղաքը Փուչիկստանի կվերածի կանադացի Շոն Ռունին, ում Փուչիկե կերպարները սիրելի են դարձել դեռ անցած տարվանից։ Կլինեն նաև այլ խմբեր, որոնք հանդես կգան Երևանի կենտրոնում, ունում է հուսալ, որ ոչ անձրևի տակ։ Բացի այդ, այս տարի Հայֆեստի ընթացքում կկայանան սեմինարներ, վարպետության դասեր ու կբացվի նաև ցուցահանդես բեմանկարչության զարգացումը Հարավային Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում խորագրով։ Փառատոնի հյուրերը կլինեն նաև փորձագետներ մի քանի երկրներից, ինչպիսիք են Լոնդոնի համասարանի պրոֆեսորներ Նոել Վիցը և Պիտ Բրուքսը կամ Յանա Պրեկովան Պրահայի թատերանկարչության և բեմանկարչության կվադրիենալեից։ Հայֆեստին այս տարի ակտիվ մասնակցություն կունենա նաև հայկական թատրոնը։ Միհերպարային պլաստիկայի թատրոնը հանդես կգա Կոմիտասյան թեմայով բեմադրված պրեմիերայով, կլինեն բեմադրություններ դրամատիկական, տիկնիկային և կամերային թատրոնների կողմից, ինչպես նաև Վահան Բադալյանի փոքր թատրոնի և ՆՓԱԿ-ի փորձարարական թատրոնի կողմից։ Արթուր Ղուկասյանը վստահ է, որ փառատոնի պատմությանը զուգահեռ հմտանում է նաև հայ հանդիսատեսի աչքը, իսկ հայ թատրոնն ու մեր բեմադրիչներն իրենք պիտի ձգտեն փառատոնից քաղել առավելագույնը։
Հանդիսատեսը դառնում է ավելի արհեստավարժ, ավելի ժամանակակից բաներ կարելի է բերել Հայֆեստի։ Այն բաները, որ մինչև այդ կարող չընթունեին, հիմա կարող են արդեն ընթունել, ասես կամ ուրիշ բան։ Վայ, էսս ներկայացումն է, որը նման է այն մի ներկայացմանը։ Միջազգային փառատոնները հիմնականում զարգացնում են փառատոնայինությունը։ Դա հայկական թատրոնը պետք է զարգան, այսինքն ակտիվ պետք է զարգացնի մշակույթի նախարարությունը, թատրական գործիչների միությունը, հենց թատրոնները, հանդիսատեսը պետք է ակտիվ զարգացնի բան պահանջի թատրոններից, որպեսզի զարգանա։ Բայց ես համոզված եմ, որ թատրոնները զարգանում են, առավել եթե իրենք շփվում են գործընկերների հետ արտասահմանից, տեսում են ուրիշ ներկայացումներ, ասում են, որ բան փոխվում է, իրենք ասում են ավելի լավ բաներ բեմադրել, եթե ապաշնոր չեն։
Սետա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապնորություններ։ Մաքս Լիբերտի լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում, շատ են անցել այն օրերը, այն օրերը այստեղ բանակում, լավն են ընկեր տղաները, բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում, ինձ գրում է կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
ինձ գրում է կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ,
մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր.
Օրը փոխում է գիշերը, եւ աշունը ձմեր է դառնում, ինձ ջերմացնում է քո սերը, իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացի իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
մի նամակ,
մի համբույր,
մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի դու ինձ ուր,
սիրելի սպասիր կգամ.
Спасич кагам у косы вода кетарнам
Минна бар, миха хуй, минна хри, ну и зуй Минна бар, миха хуй, минна хри, ну и зуй
Минна мак, миха хуй, минна хри, ну и зуй Сирели спасич кагам у косы вода кетарнам
Минна бар, миха хуй,
минна хри Շն չոր դու լցրիր իմ սիրտը, ինձ տվիր ջեր հույսեր, սեր, դու ես իմ կյանքը ու տակարևը սեր, ինձ կոգնես ապրել, կանամ բույրով ու ծողով, ինձ հետ կտաս հասնել հերուներ, կեզ իմ սիրով արվեմ ու տակամ բույր արնեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրու ծավես ու ինձ ամպեջ ասես, դու իմ ես իմ սեր, կեզ իմ սիրով արվեմ ու տակամ բույր արնեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրու ծավես ու ինձ ամպեջ ասես, դու իմ ես իմ սեր, իմ անուշ ու խնգին սիրում եմ ես կեզ. Ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ քեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբերջ ասես, դու իմ ես իմ սեր,
ես իմ սիրով ապրեմ ու տակամ բույր արնեմ,
ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ քեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբերջ ասես, դու իմ ես իմ սեր, ես իմ սիրով ապրեմ ու տակամ բույր արնեմ, ամբողջ այնով
Liberty. Եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Liberty.
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Հատրարվեստի այս ծուգությունը ծնվել է Բրազիլիայում, այնտեղ իշխող ոստիկանական համակարգի օրերին։ Նրա հիմնադիրը բեմադրիչ, գրող, հասարակական քաղաքական գործիչ Ագուստո Բոալն է։ Ագուստո Բոալի թատերական ստեղծագործական հիմնական սկզբունքը խարսված է հանդիսատեսի ակտիվ ընկալման բեմի վրա զարգացող գործողությունների նրա անմիջական մասնակցության վրա։
Ֆորում թատրոնի ստեղծման պատմությունը ներկայացնող փոքրիկ մի ֆիլմով 3 մեկնարկեց առաջին անգամ անցկացվող ինտերակտիվ արվեստի փառատոնը։ Ֆորում թատրոնը թատերական մի ժանր է, որի ընթացքում հանդիսատեսը դառնում է ներկայացման անմիջական մասնակիցը։ Փոփոխությունների թատրոնի նախաձեռնությամբ Հայաստանում ֆորում ժանրում արդեն բեմադրվել է 4 ներկայացում, որոնք 2006-ից սկսած տարբեր ժամանակահատվածներում ներկայացել են հանդիսատեսի ուշադրությանը։ Փոփոխությունների թատրոնն այս ներկայացումներով շրջագայել է նաև մարզերով։ Ֆորում թատերական ժանրը, որը այլ կերպ կոչվում է նաև ճնշվածների թատրոն, ենթադրում է, որ ներկայացման վերջում դահլիճում ներկա յուրաքանչյուր հանդիսատես կարող է առաջարկել ներկայացման ավարտի իր տարբերակը։ Առաջին հարցը, որ ծագում է, այն է, թե արդյոք հայ հանդիսատեսը այնքան անկաշկանդ է, որ բարձրանա բեմ ու հանդես գա որպես դերասան։ Հարցին պատասխանում է ինտերակտիվ արվեստի փառատոնի նախագահ Հայկ Սեկոյանը։
Հավատացեք, որ ԿՄՀՃ չշփող են բոլոր հանդիսականները, իհարկե տարբերություններ կան, բայց մեծ հաշվով ցանկացած հանդիսատեսի համարել սխրանքա, կարելի ասել, բեմ բարձրանալ, դերասանին փոխարինել, այնտեղից ինչ-որ խոսք ասել, բոլորի համար էլ դժվար գործ է դա, բայց հավատացեք, երբ մեկը, երկուսը այդ սխրանքը անում են, արդեն այնտեսակ հերթեր են գոյանում բեմոտ, որ երբեմն էլ, իհարկե ոչ միշտ, բայց հաճախ հենց այդ վիճակն է ստեղծվում, որ բեմի կողքը այնտեսակ երկար հերթը, որ բոլորը ուզում են անպայման բեմ բարձրանալ, ինչ-որ մի բան այդտեղից ասեն։
Ինտերակտիվ արվեստի փառատոնը միջազգային է, փառատոնին մասնակցելու համար Հայաստանը ժամանել թատերախմբեր Թուրքիայից եւ Վրաստանից։ Վրաստանը հանդես է գալու տնակը ընդհանուր Կովկասյան Բաքու ներկայացումով։ Թբիլիսիում ապրող հայ-ադրբեջանցի եւ վրացի ընտանիքները միմյանց հետ կիսում են մեկ ընդհանուր Կովկասյան Բաք։ Նրանց բարեկամական հարաբերությունները ու ընկերությունները վտանգվում են, երբ տվյալ տարածքով հետաքրքրված օտարերկրյա ներդրողը ցանկանում է սեփականացնել Բաքը։ Այսպիսին է վրացական փոփոխության թատրոն միության ներկայացումը, ներկայացման ռեժիսոր Վանո Խուցիշվիլին ասում է, որ ներկայացման մեջ մեծ միտք կա։ Այստեղ Կովկասը ներկայացված է մեկ բակի մեջ, ու մեր բեմադրությամբ մենք ցանկացել ենք, որ հանդիսատեսը մտածի ու հասկանա, թե ինչ հզոր ուժ ունի Կովկասի ժողովուրդ ու ինչ գեղեցիկ տարածաշրջանում է ապրում։ Ի դեպ, Կովկասում առաջին անգամ ֆորում թատրոնը հիմնադրվել է հենց Վրաստանում, ու հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպիսին է եղել վրացական հանդիսատեսի տպավորությունը ավանդական թատերարվեստից տարբերվող ֆորում թատրոնի ներկայացումները դիտելիս, պատմում է Վանո Խուցիշվիլին։
Սայդուտ Կովկասիս ռեգիոնში პირველად ეს ასე ვთქვათ ესეთი ფორუმის ტიპის თეატრი შეიქმნა საქართველოში თბილისში ეს კერენ ჩეპმენ კლარკი ჩამოვიდა და ეს იდეა ეკუთვნოდა
Արդեն 7 տարի ինչ մենք հանդես են գալիս այս ժանրում իմ կարծիքով այս թատրոնի նպատակը մեկն է խոսեցնել հանդիսատեսին քանի որ կան բազում խնդիրներ որոնց մասին մարդիկ չեն բարձրաձայնում իսկ երբ այդ խնդիրը հնչում է բեմից ներկայացման շրջանակներում նրանք ազատ կերպով կարողանում են ինքնարտահայտվել, ինչն իհարկե շատ կարևոր է։ Վրաց ժողովրդին հատուկ է հպարտ եւ ինքնամփոփ բնավորությունը, չեմ կարող ասել, որ միշտ հաջողվում է հանդիսատեսին ամբողջովին ներգրավել ներկայացման մեջ, բայց մենք փորձում ենք փոխել ձևավորված կարծրատիպեր ու կարծում եմ, որ ֆորում ժանրի միջոցով դա մեզ հաջողվում է։
Ֆոնեբիս կենմիտիզ դա ის თავისთავად ჩვენ ცოტა გიხსნის კომპლექს და გალაპარაკებს გათქმევინებს და ალბათ ხელოვნებაც ეს არის რა რომ შენ უარყოფით დაიცალო და რაღაცა ნეგატიური და დადებითი მიიღო
Թուրքիան ներկայացնելու է ներկված թռչուն, այլընտրանքային ֆեմինիստական թատերախումբը խաղալու են ընկճված ներկայացումը թատերախմբի ղեկավար Ժալե Քարաբեկիրը, շատ է կարևորում թատերական ֆորում ժանրը, ասում է, որ այս ոճի ներկայացումները լավ առիթ են, որպեսզի հանդիսատեսը մտածի, հաճախ մարդիկ գալիս դիտում են մեր ներկայացումները, հետո գնում են մտածում են առաջ քաշված խնդիրների մասին ու կրկին գալիս են դիտելու նույն ներկայացումը, բայց արդեն առաջարկում են իրենց լուծումը, պատմում է Ժալեն։
Like in Armenia, I mean in Turkey, theater of the oppressed is quite new. I mean late 90s and you know the beginning of 2000s we begin to work I mean we are very three or four groups in all Turkey doing theater of the oppressed so what happened we are mostly working with women
Ինչպես Հայաստանում, Թուրքիայում էլ ֆորում ժանրը նոր է, այն գործում է 2001-ից։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ դեմոկրատական ժանր է, քանի որ այլևս բեմը առանձնացված չէ դահլիճից, մարդիկ միշտ դիտորդի դերում են, դիտում են ներկայացումներ, ֆիլմեր, դիտում են թե ինչով են զբաղված քաղաքական գործիչները, բայց շատ հաճախ նրանք զրկված են այդ ամենին անմիջական մասնակցելու հնարավորությունից։ Այս ժանրի դեպքում, սակայն, նրանք հանդես են գալիս իրենց լուծումներով ու առաջարկներով, սա գործողությունների թատրոն է։
There's a spectator understands that they can take a pic, they can take a part, they can change something, they can make an action. So
Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելու է 4 ներկայացում, 3 ցուցադրվեց Հայաստանի փոփոխությունների թատրոնի պատվի կանոններով ներկայացումը, ֆորում թատերական ժանրի ստեղծող Ալբերտո Բոալի մտահղացումն էր նաև, որ լինի Ջոկերի կերպարը, որը ոչ հանդիսատեսի հետ է եւ ոչ էլ բեմի վրա դերասանների հետ։ Ջոկերի դերը կանում է նրանում, որ հանդիսատեսին օգնի հաղթահարելու բեմի ու դահլիճի սահմանը։ Երեկվա ներկայացման ընթացքում Ջոկերը այսպես հանդես եկավ.
Եկամ մենք էսը հավաքել ենք ոչ թե ներկայացում նայելու ժողով։ Ավգուստո Բոալի կոմից առաջարկված մեթոդը դա մեթոդ չի, նրանը ուզի դու գա, տեսնեք եւ գնաք։ Մենք էսը պետք է խնդրենք ձեզ մասնակցել, եթե դուք չկարողանաք ուզենաք, ցանկություն չայտնեք մեր հետ մասնակցելու այս աշխատանքին, մենք ոչինչ չի ստացվում։
Ներկայացման ավարտից հետո ընտրվեց 2 հատված, դերասանները կրկին խաղացին այն հատվածները, որից հետո հանդիսատեսը պետք է բարձրանար բեմ եւ առաջարկեր այդ հատվածների այլ հանգուցալուծում։ Բեմ բարձրացած առաջին հանդիսատեսը Արթուրն էր։
Դպավորություններս մեծ են, քանի որ ինձ թվում է, այս տեսակ թատրոնը միակ նպատակայինը, որպեսի հանդիսատեսին ստիպենք, որպեսի նրանք իրենց կոնֆլիկտները հաղթահարեն։ Այսինքն, եթե դու ունես որևէ կոմպլեքսներ, կոնֆլիկտներ, ինչ-որ խնդիրներ, որոնք դու չես կարողում արտահայտես, թատրոնը միջոց է, որ դու հետագայում կյանքում կարողանաս քո խնդիրները հաղթահարել։
Ինչ խոսք թատերական այս ժանրը հետաքրքիր էր նաև դերասանների համար։ Իդեպ, մինչև սկսելը Ջոկերը հայտարարեց 3 պարզ կանոնների մասին, որ նախ չկա սեռական խտրականություն եւ օրինակ տղամարդը կարող է կնոջ դերում հանդես գալ, եւ ընդհակառակը երկրորդ կանոնը այն էր, որ հանդիսատեսը պետք է ներկայանա իրատեսական առաջարկով եւ ոչ թե հեքիաթային, իսկ երրորդ կանոնը այն էր, որ առաջարկվող տարբերակը չպետք է պարունակի բռնության տարեր։ Սակայն վերջին կանոնը խախտվեց ու ներկայացման գլխավոր հերոսուհի Հումբեն բարձրացած հանդիսատեսը մի լավ ապտակեց։ Գլխավոր հերոսուհու կերպարում արմնավորած դերասան Նա Գաբրիելանը խոստովանեց, որ իր փորձառության մեջ այդպիսի դեպք չէր գրանցվել։
Սկսնակ չեմ այս թատերական ոճում, մի տարի առաջ խաղացել եմ այս նույն ներկայացումը եւ նույնիսկ ճանապարհորդել ենք մարզերով այս ներկայացումով եւ նման դեպք, որ ինձ խփեն, հարցակվեն եւ այլն, նման բան դեռևս չի պատահել ինձ հետ, ու սա առաջին անգամ է։ Մարզերում հակառակը բոլորը ուզում էին պաշտպանել ճնշվող կերպարին եւ այլն, ամեն կերպ ցուցաբերել իրենց օգնությունը, բայց նման դեպք դեռևս չի եղել եւ մի փոքր անակնկալի եկա, բայց քանզի թատերական ոճը ինքնին կոչվում է ճնշվածների թատրոն, իսկ ես ճնշված կերպարն եմ տվյալ դեպքում, ես զգացի դա մաշկիս վրա իրականում։
Լսեցի նաեւ հանդիսատեսի տպավորությունները նոր թատերական ժանրի մասին։
Այս ոճին մի անգամ ենք մասնակցել։
Մենք էլ որպես թատերագետներ նոր սկսող շատ ողջունում ենք այս ծրագիրը։
Նոր մասնակցում են հանդիսատեսի հետ, այսինքն կարծիք են, էլի։
Կարող ենք փոխել ներկայացումը, էլի։ Էտա։
Բացի այդ աշխուժությունն է լինում, մարդիկ չեն քնում, ասենք ասեմ։
Սա առաջի անգամ չեմ նայում ես։ Դուր է գալիս հանդիսատեսի մասնակցությունը, ինչպես ասացին, հետաքրքրության համար, նաև դուր է գալիս այն, որ հանդիսատեսը կարողանում է որոշ մասնակցել եւ իր, այսպես ասած, շնորհքներ, ինչ որ դերասանական կան հատկություններն են, ճիշտ է, այստեղ նաև գնումա ինտելեկտի հարցը։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Խոբելյանական ձայնասկավարակ 10-րդ տարեդարձի արդիվ Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն ինքն իրեն նվեր է մատուցել թողարկելով ձայնասկավարակ, որը ներառում է Արնո Բաբաջանյանի եւ Դմիտրի Շոստակովիչի ստեղծագործությունները։ Սկավարակի շապիկի համար ընտրել են հայ եւ ռուս ժողովուրդների համար խորհրդանշական նկարիչների Արշիլ Գորկու եւ Մարկ Շագալի գործերից։ Սկավարակում տեղ գտած ստեղծագործությունները տրիոն կկատարի սեպտեմբերի 26-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Համերգի մուտքն ազատ է, այնուհետև սեպտեմբերի 27-ին կկայանա սկավարակի պաշտոնական շնորհանդեսը, ինչից հետո տրիոյի անդամները կսկսեն պատրաստվել հոբելյանական Եռամաս համերգաշարին, որը նախատեսում են իրականացնել դեկտեմբերին։ Դա լինելու է ժանրով ու ոգով բոլորովին բազմաժանր մի նախագիծ, երաժշտական խուլիգանության նման մի բան։ Կփորձենք մի հատված տանել ու կատարել նաև մարզերում, պատմեց ջութակահար Կարեն Շահկալյանը։
Надеюсь, что все получится, там интересная очень идея, потому что будет три концерта совершенно разных по жанру, по духу, где-то даже на грани такого легкого музыкального хулиганства, но, в общем, будем надеяться, все выйдет, все получится. Конечно, они будут в регионах обязательно, мы будем играть программу, может быть, не все, не все три юбилейных концерта, потому что они сложные по постановке, все их увозить будет тяжело, но частично, конечно, мы будем играть концерты в Марзе.
Սկավարակը թողարկվել է Ռուսաստանում առայժմ 1000 տպականակով։ Տրիոն այժմ համագործակցում է Արամ Խաչատրյանի եւ Արնո Բաբաջանյանի մտերիմներից Լոնդոնաբնակ Ասատուր Գուզալյանի հետ, ով պատրաստվում է կազմակերպել տրիոյի համերգներն արևմուտքում։
Ամեն մարդի կյանքում ինչ որ իրայությունն է, այդ պիտի արդարացի։ Իսկ Արնոն արդեն այնքան բազմազան ուժումների, բազմազան մտածումների ընկալիքների մարդը, որ չէ կարող այդպես հանգիստ մարդ, անհանգիստ մարդը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արամ Խաչատրյանին, 1977 թվականին երբ եկավ Լոնդոն, մենք մագնիսական ինչ-որ ուժով կապվեցինք իրար, եւ Միշայելով ասում, որ Արամ Խաչատրյանը շատ քիչ անգամ հայերեն նամակ է գրել, ես որտեղ այդ ժամանակ ռուսերեն չգիտեի, ինձ հայերեն նամակներ էր գրում, եւ այդ նամակները ես նվիրել եմ Թանկարանին։
Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի կազմում ջութակահար Կարեն Շահգալյանից բացի հանդես են գալիս լավ ջութակահար Կարեն Քոչարյանը եւ դաշնակահարուհի Արմինե Գրիգորյանը, ով նաեւ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի տնօրենն է։ Վերջինս էլ պատմեց տասնամյա տրիոյի պատմությունը, որ այն ի սկզբանե կրել է Արսիկա անունը, հիմնադիրներ դաշնակահար Արեգ Սիմոնյանի, ջութակահար Սիբիլե Չոփի եւ թավ ջութակահար Կարեն Քոչարյանի անունների հապավումից։ Արմինե Գրիգորյանը 2005 թվականից է միացել տրիոյին, իսկ հետո նաեւ Կարեն Շահգալյանը։ 2008 թվականին տրիոյի փոփոխված կազմը որոշել է անվանափոխել այն։
Անվանափոխումը պիտի կատարվեր, քանի որ կազմը հիմնովին արդեն փոխվել էր, միայն հիմնադիրներից մնացել էր Կարենը Քոչարյան, եւ քանի որ տրիոյի գործունեությունը հիմնականում կապված է Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի հետ, նաեւ իր որդու Կարեն Խաչատրյանի համաձայնությամբ մենք անվանակոչեցինք եւ տրիոն ստացավ Արամ Խաչատրյանի անունը։
Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հաճախ է համերգներով հանդես գալիս մարզերում ու այլ երկրներում։ Երևանյան մշակութային անցուդարձից ընդհանուր առմամբ դժգոհ չեն, մանավանդ որ վերջին շրջանում հատկապես մեծ է շեշտադրումը դասական երաժշտության վրա։ Բայց օրինակ Կարեն Շահգալյանը, ով մեծամասամբ բնակվում է Մոսկվայում, Երևանում մշակութային արդյունաբերություն չի տեսնում։
Если смотреть вот так вот на афише, то все отлично, все очень хорошо, и это здорово, потому что обязательно должен быть уровень в стране, да, мы должны видеть тот уровень, который есть в мире, и мы должны на что-то ориентироваться, обязательно, без этого невозможно. Но за этим должно быть очень много слоев и очень много других уровней, должны приезжать звезды второй величины, должны приезжать просто молодые талантливые люди, должны выступать в большом количестве наши исполнители. То есть должна быть то, что называется везде во всем мире индустрией. Вот этого у нас нет категорически, к сожалению.
Седа Папоян, Макс Либерти.
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
մի օր կգա մի օր եւ ես ես քեզ կասեմ ես քեզ սպասեմ կպատմեմ ծեր գուցե հիմա գուցե երբեք գուցե հետո ես քեզ սրտից գաղտնիքը բացեմ սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր ու ելին ես քեզ կգտնեմ իմ սեր սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր իմ սիրտը քեզ է պատկանում իմ սեր քեզ իմ սեր ուր է արևը իմ կյանքն իմ կյանքն իմ ուր է երազն իմ թագ ասա ինձ դու ես արևը իմ կյանքն իմ կյանքն իմ և երազն անմար իմ արեն անմար Կուզ իմա, թե կուզ այսօր, թե կուզ եվ վաղը ես Կեզ կգտնեմ, կեզ կհասնեմ, կպատմեմ ծեր Ամեն գիշեր, ամեն ծերեք, ամեն կեսօրը տես Ես երազում եմ միշտ կեզ Սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր Ես բարերով կեզ չեմ կարող ասել Սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր Սիրում եմ քեզ իմ սեր, ուր է արևը իմ կյանքն իմ կյանքն իմ, ուր է երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես արևը իմ կյանքն իմ կյանքն իմ, և երազն անմար, իմ արևն անմար
Իրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը.
Հայկական շոու բիզնեսի մասին ճիշտ ու սուտ նորությունները, բամբասանքները, դեղին մամուլի տարբեր հրապարակումները վերջերս տարածված երևույթ են դարձել։ Փայլուն ամսագրային շապիկների քանակային աճին զուգահեռ ավելանում է նաև չճշտված տեղեկատվությունը, որի համար հատկապես խոցելի թիրախ են դառնում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Իրենք երկչուհիներն ասում են, որ ոլորտը համարյա անվերահսկելի է ու պետք է հանգիստ վերաբերել ասեկոսներին։
Առասարակ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների շուտ պետք է յուրաքանչյուր ասեկոս նորմալ երևույթ տեսնեն, որ դու կենտրոնում ես ուշադրության եւ լավ եւ վատ ամեն ինչ գրում են քո մասին։ Հիմա մնում է, որ ուժեղ լինես ուղղակի եւ ասենք դիմակա ես, բայց ոչ ավելին։ Ուղղակի նույնիսկ դա պետք է արվի ճաշակով։
Շուշան Պետրոսյանի հետ համակարծիք էր նաև Սոֆի Մխեյանը, ով մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ ինքը հնարավորինս չափ փորձում է հետևել իր մասին հրապարակվող հոդվածներին։
Եթե տպվող հոդվածը կամ ինչ-որ նյութա լինում, ես անպայման փորձում եմ հետևել ու տեսնել ինչ է կատարվել, այսինքն ինչ է գրվում։ Իհարկե խոսքս այն ամսագրերի մասին է, ովքեր իրենք առաջարկել են, որտեղ կան նաև լինում են դեպքեր, որ ամսագրեր չէ, բայց ավելի շատ ինչ-որ օրաթերթեր կամ հա ինչ-որ թերթեր, որոնք տպում են, ասենք, բաներ, որոնք մենք հետը դրանց մասին անգամ տեղյակել չենք լինում։
Շուշան Պետրոսյանը նշեց, որ դեղին մամուլ կոչվածում տարբեր թեմաներով քննարկումները երբեք չի ընդունում, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում է անձնական խնդիրներին։ Եթե նյութական թեմաները քննարկելը դեռ կարելի է հասկանալ, ապա մարդու անձնականը տվյալ դեպքում երկիչ երկչուհու հղաթյուրելը ուղղակի անընդունելի է։ Դեպք է եղել անգամ, երբ երկչուհին այս առիթով նկատողություն է արել մի ամսագրի։
Թեպետ որևէ իր դրսևորումով ընդունելի չէ, բայց ավելի ընդունելի, եթե ասենք քննարկում է հագուստը, քննարկում է երկի սխալ ընտրությունը, կամ վատ կատարումը, կամ այդ օրվա ընդրամադիր, ինչ որ այսքան է, այսպեսին շատ ավելի տաքսիկ բան է, քան մտնել անկողին, քան մտնել տանեկան խոհանոցի մեջ։ Եղել է դեպք, որ ես նկատողություն եմ արել մի ամսագրի իմ ընկերներից մեկին շատ տգեղ ֆոտո տպելու համար, որը որ ուղղակի հրգ էր այդ ժամանակ, եւ կարծում եմ, որ դա շատ աններփազգատ բան է, չի կարելի։
Սոֆի Մխեյանն էլ է ծանոթ այն երևույթին, երբ իր ասասները կամ փոխում են, կամ միայն մի մասն են հրապարակում, ինչի արդյունքում կոնտեքստը ամբողջությամբ այլ է դառնում։
Ոչ մի բան չի կտրատվելու, եւ ես ամեն ինչ իմ ասած, ասենք, լսելու է նույն ունկնդիրը, ռադիո հաղորդաշարի, ես ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան, որ իրականում այն բոլոր հարցազրույցներն ու այն ամեն ինչ, ինչը տալիս են, այդ ամեն ինչը, եթե իհարկե ճշտված տարբերակով է ներկայացում, դրանք շատ-շատ ճիշտ են ու շատ կարևոր, եւ վաստի աղբյուրներից են, բայց եթե մենք լինում ամենք խոսում ենք մի ամբողջ նախադասություն, նախադասության առաջին հատվածն է վերցվում, իսկ վերջի հատվածը շատ կարևոր, որը առաջինի պարզաբանումն է, ինչի է այդպես տրվում եւ հանվում է։ Ես քնած կողքը
ի՞նչ կգամ քեզ մոտ, իսկ իմայից հետ ես կմնա։ Իսկ վստահում են արդյոք հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները ոչ թե տպագիր, այլ վիրտուալ լրատվամիջոցներին կամ էլեկտրոնային ամսագրերին։ Շուշան Պետրոսյանը պատմեց, որ ինքը հաճախ սարսափում է ու թյուրիմացության մեջ է ընկնում ռուսական որոշ էլեկտրոնային ամսագրերից կամ կայքերից, որոնք գրում են շոու բիզնեսի մասին։
Ասենք մենք մեզ մտնում ենք Մեդրոյում կան ինչ-որ շոու բիզնեսի հետ կապված նորությունների, որոնք հիմնականում սուտ են եւ այնքան ամոթ է, որովհետեւ մարդիկ կան շոու բիզնեսում ռուսական, որովհետև ես ուղղակի ընկերություն եմ անում, ու ես շփվում եմ մարդկանց հետ, խոսում ենք, իրար մեսիջներ ենք գրում կամ մեյլեր ենք գրում, եւ հանգարպես այդ հայտնի մարդկանց մասին լսում եմ, կարդում եմ էջեր, եւ սրտա այսպես սրտավախությամբ փորձում եմ զանգել, վախենալով կարող է չվերցնի եւ այլն, եւ պարզվում է, որ ուղղակի դա այդա ուտկա տակ նաձևանում է։
Շոու բիզնեսին նվիրված հայկական առաջին էլեկտրոնային ամսագիրը խոստանում է լինել օբյեկտիվ ու բացառիկ։ Հեղինակները ժամանցային երաժշտական հաղորդման հաղորդավարներ են։ Իրենց խոսքով կապեր են հաստատել թե հայկական, թե ռուսական շոու ինդուստրիայի ներկայացուցիչների հետ ու ամեն նոր համարում խոստանում են հետաքրքիր նորություններ։ Օրինակ, առաջին համարում կլինի Ձիմծիի նոր տեսահոլովակը։
Իրանց այդ կայքերում իրանք դնում են մինիմալ իրանց ամսագրի, նույնիսկ որսեմ սա միքսում են կոպիտ, ասես մի edge բան ադառնում ու չկա ինչ որ ամսագրում, հաստատ չկա, մենք գիտենք կայքը դեր ես չի, որ դու ինչ ժուրնալում կարդաց, մտնես ինտերնետային կայքում, նույն բանը տեսնես այնտեղ ինչ որ ամսագրում։ Girl, step up to the party,
Ամսագրի էլեկտրոնային հասցեն դեռ չի հայտարարվել։ Այն հայտնի կդառնա շնորհանդեսի օրը սեպտեմբերի 27-ին։ Ամսագրի անունը, սակայն, հայտնի ֆրանսահայ երաժշտի ազգանունից է, թեև այլ նշանակություն ունի։
Հիմնադիրները, որ մենք ենք, մտածում ենք ինչ անենք, որ մեր անվան հետ ասոցացվի, ու Լևայ Մայը առաջարկեց Լեգրան, այսինքն Լևոն Հրանիկ, Գրան Հրանա գալիս։
Հարցին, թե ինչպես են պատրաստվում մրցակցել հայտնի դարձած շոու բիզնեսյան բլոգերի հետ, էլեկտրոնային ամսագրի հեղինակները պատասխանեցին, որ իրենք չեն ցանկանում մրցակցել։ Իրենք բլոգ չեն ստեղծում ու իրենց ներկայացվելիք ինֆորմացիայի տեսակներ բոլորովին տարբերվելու է։
Նախ մենք չենք ուզում համեմատվել բլոգերի հետ, հայտնին ավ ընդսեր համեմատենք հենց տպագրվող ամսագրերի հետ։ Նոթե հիմա ներկապային Հայաստանում ռեյտինգային են բլոգերից պապարացեյան ու կամո բլոգ չէ, ինչքան գիտենք։ Ուրեմն, բայց կամո բլոգ, հա, այդ սամոպանյայցի բլոգ, կամոն մտնում ենք ամեն օր, ինչդեռ ինքը դարմասում է գրում իր կարծիքը, ինչ որ երկի մասին, ինչ որ բանի մասին իրադարձան խանութի գնի իր կարծիքը, ինձ դուր եկավ, ինձ դուր չեկավ, մենք դեռ բան չենք անում։
Ոչ մեկին հետաքրքրի չէ, թե կամոն ինչա մտածում, ասենք տվյալ բան մասին։ Ցիս ոչ մի ընթերցողի կամոյի կարծիքը
հետաքրքրի չի հաստատ,
որովհետև ամեն մեկին իր ինքը կարդում է, ինքը իր մեջ կարծիքը արդեն կազմում է։
Կվստահեն արդյոք հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները էլեկտրոնային ամսագրին, այն դեպքում, երբ տպագիր ամսագրերի հանդեպ նույնիսկ մեծ վստահություն չունեն։ Հեղինակները այս հարցին լավատեսորեն են նայում։
Մենք ուղղակի չենք արտնացել մի օր որոշել ինչ-որ բան անել։ Կա վստահություն առաջին հերթին, եւ հետո ասեմ, ավելի ոգևորվում են, երբ որ տեսնում են ինչ-որ նոր բան է արվում ու ինտերնետային, ավելի ոգևորություն
ունեն։ Ու մեծ սիրով աջակցում են, քանի որ ծանոթ ենք, մեկս մյուսին գիտենք։ Իսկ խնդիր չկա, հետո վերջնական արդյունքը իրանք են տեսնում, թե ինչ են կարել, ինչ չեն կարել, ու թե կուզ ինչ-որ բան, եթե իրենց դուրը չի գալիս, մենք գալիս ենք փոխ համաձայնության, այսքան ոչ մի խնդիր, առանց սկանդալի, ամեն ինչ նորմալ է։
Սոֆի Մխեյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում խոստովանեց, որ ինքն արդեն հրավեր է ստացել այդ ամսագրի հետ համագործակցելու։
Իհարկե, առիթը կփորձեմ բաց թողնել, ներկա լինելով, հասկանալով ինչի մասին է խոսքը, հետո կփորձեմ ինչ-որ կերպ համագործակցել եւ նաեւ հետեւել այդ ամեն ինչին։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում ինտերնետային տիրույթի տարածքը առայժմ որևէ օրենքով չի վերահսկվում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Հոբելյանական միջոցառումների շարքում կազմակերպված միջոցառումներից բացի համալսանը հրատարակել է մի քանի անուն գիրք։ Դրանցից մեկում ներկայացված են հիմնադրման օրվանից մինչև այսօր Մայր Բուհ ղեկավարած ռեկտորների լուսանկարներն ու կենսագրական տվյալները։ Մինչև ներկայաց ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը համալսարանն ունեցել է 21 ռեկտոր, բայց երբ համալսարանը սկսել է հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկությունները, պահպանված արխիվներից պարզվել է, որ համալսարանն ունեցել է եւս 2 ռեկտոր, ովքեր 30-ականների սկզբին դեսան եկելի պրև դիրեկտորներ։
30-ականների սկզբին եւ Երևանի պետական համալսարանը անվանվել է մանկավարժական ինստիտուտ։ Երկու դիրեկտորներ է ունեցել, իրավամբ նրանք ռեկտոր են եղել, անկախ նրանից թե ինչպես են կոչվել, եւ նրանք էլ իրենց կենսագրականներով այստեղ կան։ Բոլոր 24 ռեկտորները։ Ես կարծում եմ, որ սա համալսարանի համար կոթողային աշխատանք է։ Իհարկե կունենա թերություններ, բաց թողումներ անշուշտ, եւ մենք մտադիր ենք հետագայում վերահրատարակել, լրացնել, ավելացնել մարդկանց քան
Հրատարակված գրքերից մեկում էլ պատկերված է նույն այդ ժամանակաշրջանի ռեկտորներից մեկի կարգը, որը հայտնի է իր հետևյալ պատմությամբ։
Գիշերով մի թուրք, ադրբեջանցի բնակիչ, մտել է գարաժ, այսպես կոչված, եւ ես հետեւի երկու անիմները գողացել տարել է։ Գողին բռնել են եւ մի մեծ քրեական գործ արարացված է, դատել են, կարծեմ 3.5 տարի են տվել, եթե չեմ սխալվում։
Հնում ԵՊՀ ռեկտորների փոխադրամիջոցներից են եղել կարգը, հետո սովետական մեքենաները, իսկ ահա այսօր համալսարանի թվով 24-րդ ռեկտորի փոխադրամիջոցը նրա ծառայողական Toyota Magnish-ի մեքենան է։
Սկզբից եղել է AMO-1, հետո Emadzin, հետո կարծեմ Poveda է եղել, Գարեգին Պետրոսյանը արդեն Zim է ունեցել։
Անդրադառնանք առաջիկայում սպասվող համալսարանի հոբելյանական միջոցառումների շարքին։ Տոնական միջոցառումների հիմնական շարքը կմեկնարկի սեպտեմբերի 29-ից եւ կավարտվի հոկտեմբերի 3-ին։ Այս ամսվա վերջին ԵՊՀ-ն հյուրերի է սպասում աշխարհի տարբեր երկրներից ու հեղինակավոր մի շարք բուհերից։
Դրանց թվում նաեւ համալսարանների ռեկտորներ, իտահետազոտական ինստիտուտների տնօրեններ եւ մեր հայրենակից եւ օտարազգի, այնուհետեւ սպասում ենք նաեւ մեր պարտնյոր համալսարաններից վարչակազմի ներկայացուցիչների։
Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը խոսեց նաև համալսարանի խնդիրներից, նրա թվարկմամբ դրանցից առաջնայինը ֆինանսական սահմանափակ միջոցներն են եւ ոչ միայն։
Միջոցների անբավարար լինելը երկրորդ հիմնախնդիրը կրթության որակի բարելավման հարցն է։ Այդ ուղղությամբ շատ է արվում, բայց ծով աշխատանք կա։ Եվ գիտահետազոտական աշխատանքների կյանքին մոտեցնելը, այսինքն որպեսզի գիտահետազոտական աշխատանքները ունենան արդյունավետություն, կոնկրետ պրոբլեմը, որը ելի կառանձնացնեմ մյուսներից, դա մեր կադրերի խնդիրն է։ Այստեղ ունենք մեծ պրոբլեմներ, մեր կադրային պարկը ծերացած է, առաջացած տարիքի դասախոսներ մենք շատ ունենք, մենք ուզենայինք ավելի շատ ունենալ երիտասարդ կադրեր։
Խոսելով բուհական կոռուպցիայից, Սիմոնյանն ասաց, որ իրենց բուհն այդ երևույթի լիովին ազատագրված չէ։
Երևույթը կա ոչ միայն համալսարանում, այլև շատ հիմնարկ ձեռնարկություններում։ Երևույթի դեմ բոլորս պիտի պայքարենք։ Այո, իհարկե այն վնասում է մեր իմիջին, լրիվ վերացնել չեմ կարծում, որ մենք կարողանանք, բայց այն խիստ պետք է սահմանափակել, եւ այդ ուղղությամբ համալսարանը կտրուկ քայլեր արել է ու անելու է։
Ռեկտորը խոստացավ, որ վարձավճարներն առաջիկայում չեն ցանկանա, իսկ թե նշված առաջիկայի սկզբնակետը կամ վերջակետը որն է, նա չմանրամասնեց։
Վարձավճարները չեն ցանկանա, մեր շատ վարձավճարները ավելի քիչ են, քան պետությունը տալիս էր մեկուսանողի թվով, սա անթույլատրելի էր, մենք պետք է ուղեինք դա, կաշխատենք խուսափել ցանկացումներից, դա երաշխավորել չեմ կարող, բայց այսօր սովորող ուսանողների համար, որտեղ նրանք կնքում են պայմանագիր, չի կարող հետադարձ ուժ ունենալ դա, նրանք շարունակելու են այդ վարձով ինչ էլ ուզում են լինի։
Մաքս Լիբերտի հարցին, թե ճիշտ է համարում ռեկտորն այն փաստը, որ վարձավճարների սահմանման առումով կրթության և գիտության նախարարությունը բուհերին լիիրավ ինքնավարություն է ընձեռել, Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ այո, նրա խոսքով բուհն այսօր ունի մի քանի ֆակուլտետներ, որոնցից գոյացած վարձավճարներով գոյատևում են նաև մյուսները։
Այն մասնագիտությունները, որոնք շատ թանկ են, այնտեղ վարձավճարը շատ էժան է, օրինակ ֆիզիկան, կենսաբանությունը, քիմիան, թանկ մասնագիտություններ են ամբողջ աշխարհում։ Իսկ ամենաէժանները, որ այնտեղ առանձնապես համասարան ծախս չի անում, իրավաբանական, տնտեսգիտության, լեզուների ամենաթանկ մասնագիտություններն են, բայց սա շուկայի թելադրանքն է, որ այն մասնագիտությունները, որոնք թանկ արժեն այսօր, պահում են մյուսներին, որտեղ վարձավճարները այստեղ բարձր են, իրենք մյուսներին էլ պահում են։
Իբրև ասվածի վառ օրինակ, ռեկտորը խոսեց ֆակուլտետներից մեկում տիրող իրավիճակից, որտեղ այս տարի թափուր են մնացել անգամ անվճար տեղերը։
Օրինակ քիմիայի ֆակուլտետը շատ մեծ դժվարությունների առաջ է, որովհետև այս տարի անվճար տեղերը թափուր մնացին։ Դա գալիս է ընդհանուր վիճակից, քիմիական արդյունաբերության վիճակից Հայաստանում եւ այլն։ Բայց ոչ չնշանակում, որ մենք քիմիայի ֆակուլտետը պետք է փակենք, բայց նրան պետք է բաժին համալսարանը։ Մենք պարտավոր ենք դա անելու։ Իսկ դա անում են նույն իրավաբանները, տնտեսագետները, ռոմանո-գերմանական լեզվի ֆակուլտետը։ Միշտ էլ այդպես է, գիտեք։
Սիմոնյանը խոսեց նաև համալսարանի համար գլխացավ դարձած շքեղ մեքենաներից, որոնց թիվն այնքան շատ է, որ ԵՊՀ տարածք մտնելու ճանապարհ չկա։ Այս ուղղությամբ համալսարանը մի շարք քայլեր է ձեռնարկել։ Նախատեսվում է բուհի բակում կառուցել 300 մեքենայի համար նախատեսված ստորգետնյա ավտոկայանատեղի, որը կգործի վճարովի հիմունքներով բացառությամբ համալսարանի աշխատակիցների համար։
Ես արդեն խոսել եմ քաղաքային իշխանությունների հետ եւ քաղաքապետի հետ, քաղաքաշինության նախարարության հետ, ունենք պայմանավորվածություններ, կարծում եմ, որ կհաջողի հաջորդ տարի համալսարանի Բաքու ստորգետնյա 3 հարկանի ավտոկանգար կառուցելու, որը կլուծի խնդիրը, դա կլինի 300 մեքենաների համար նախատեսված, կլինի վճարովի, ոչ համալսարանականների համար։
Հոկտեմբերի 3-ին օրվա երկրորդ կեսին ԵՊՀ մեծ դահլիճ ում տեղի կունենա ԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված հոբելյանական նիստը, որի ժամանակ կհանձնվեն պետական պարգևներ։ Նույն այդ օրը Երևանի պետական համալսարանի Բաքից կմեկնարկի համալսարանական պատվիրակության եւ արտերկրից ժամանած ռեկտորների ու ներկայացուցիչների աննախադեպ երթը մինչեւ օպերա։ Իդեպ արտերկրյա համալսարանների ռեկտորները երթին կմասնակցեն իրենց ավանդական հանդերձանքով պատմությաններով։ Հոբելյանական միջոցառումների շարքը կավարտվի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կազմակերպվելիք համերգով։ Նարինե Չան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկա հանդիպենք։